Vi er gået i dybden med den temmelig oversete komponist, der om ikke andet er kendt for I Danmark er jeg født. Poul Schierbeck er navnet, og i sidste uge fortalte Kirsten Røn om Schierbecks ungdomsår. Nu går vi videre i hans liv og begynder med et uddrag af hans eneste opera, Fête Galante, der blev uopført i 1931.
Vi er nået til 1931, hvor Poul Schierbeck er blevet 43 år og er en stor faktor i det danske musikliv. Hans opera, Fête Galante, får premiere ved efterårssæsonens begyndelse, og det er i samme periode, at Carl Nielsen dør, Danmarks nationalkomponist og Schierbecks lærer og ven. Og 1931 er også det år, hvor Schierbeck bliver ansat på Musikkonservatoriet, hvor han underviste i instrumentation. Poul Schierbeck var en venlig og hyggelig mand, meget afholdt blandt sine elever og en kendt figur i det københavnske byliv, hvor han tit kunne ses på cykel med sin uundværlige pibe i munden. Og han havde ikke bare en cykel, som de fleste danskere har, han havde også en sofacykel, sådan en, hvor man nærmest ligger ned og kører. Og på den måde kom han til stor glæde for sine elever ind i gården til Musikkonservatoriet med et stort grin. En del af hans elever fra dengang er stadig i live, og det er komponister og musikfolk som Axel Bohr Bjørnsen, Bent Fabricius Bjerre, Bernhard Leukovic og Jan Magaard. Og Axel Bohr Bjørnsen har fortalt om den store omtanke, Schierbeck havde for sine elever. En forårsdag i 1940'erne skulle Axel Bohr Bjørnsen med nogle medstuderende til Oslo til en nordisk musikmesse, hvor han havde fået antaget et stykke kammermusik. Og de stod op på dækket af Oslobåden ved Sankt Annæ Plads lige før afgang, og der svingede Poul Schierbeck rundt om hjørnet på sin cykel, simpelthen for at vinke farvel til sine studerende. Det husker de næsten 70 år efter. Han sørgede også for, at de fik mulighed for at komme til generalprøve på de store koncerter, koncerter de ellers sjældent havde råd til at komme ind og høre. Han tænkte virkelig på dem, og han inviterede dem hjem til sig, både for at snakke ting og sager igennem, og så også da han fyldte 60 år, der blev de inviteret til et glas hjemme i privaten. Næsten 10 år havde Schierbeck brugt på at komponere sin opera, det meste af 1920'erne. Og det begyndte med, at forfatteren og litteraten Max Lobedans havde sendt sit lille skuespil til Schierbeck. Det havde et rokoko-tema om den franske adels fløjtende fornøjelser i mytologiske rammer, og det ramte Schierbeck sådan, at han ikke slap det. Og det lille skuespil endte med at blive til en helaftensopera, som siden blev antaget til Det Kongelige Teater med premiere den 1. september 1931. Det Kongelige Teater og Fête Galante blev et ømt punkt for Schierbeck. Det handlede både om antagelse af operaen, som tog lang tid fra den blev færdig i 1927, og til uopførelsen i 1931, og det at den kun gik 6 gange. Schierbeck omarbejdede og beskar operaen og drømte om at få den genopsat, men det blev den ikke før 1960, og da havde Schierbeck været død i 11 år. I dagene op til premieren var Schierbeck rigtig i vælten og sagde blandt andet til avisen BT om operaens titel, at nogen havde foreslået, at den skulle oversættes til dansk og hedde Galante Fester. Men det er jo noget helt andet. Det lyder nærmest som en fyting. Ordet er aldeles uoversætteligt, det er internationalt, sagde han til avisen. Og om hovedpartiet, som den unge troskyldige Susan var skrevet til hans kone, sagde han, jeg har ikke tænkt direkte på nogen. Mit mål har været at gøre figurerne så dramatisk og menneskeligt levende som muligt. Men ja, det kan jeg da heldigvis ikke sige mig fri for, det andet var ikke af det gode. Vi skal høre nogle uddrag fra den her, og det er netop radiooptagelser fra maj 1960, hvor operaen endelig var blevet sat op igen. Og hvor den kun gik 6 gange i første omgang i 1931, så spillede den hele 25 gange i anden omgang i 1960. I første periode var det Victor Schøler, der dirigerede, og i 1960 var det Arne Hammelbo. Det er sådan, at Fête Galante aldrig er blevet indspillet i sin helhed. Men det bliver den i 2012 i forlængelse af, at den skal opføres i DR ved en koncertopførelse, og det er meget spændende. Måske får Poul Schierbeck en renaissance i forbindelse med det. Så her er det altså DR's radiotransmission fra 1960, og det er Det Kongelige Kapel, der spiller, ledet af Arne Hammelbo, og først kommer slutningen af ouverturen. Fête Galante foregår i det depraverede hofmiljø omkring Ludvig den 15. hof i Versailles. Titlen refererer til rokokoens franske malerkunst, hvor maleren Antoine Watteau har et meget berømt billede med den titel, Fête Galante, som er galante og diskret erotiske parkscener. Og historien her handler om intime fester, billeder, der iscenesætter adelens flirtende fornøjelser, og rammen er en bryllupsfest i 1900-tallets Frankrig, hvor en adelig libertiner, grev René, på skrøm gifter sig med en ung, troskyldig pige, Susan, der virkelig elsker ham. Med en lakaj forklædt som notar og en ægteskabskontrakt underskrevet med en blækklat, prøver greven at forføre pigen, men forstyrres først af en teaterdirektør, Scaramouche, som vi skal møde om lidt, og af flere endnu, den sidste er Ludvig den 15. selv, som ingen havde ventet lige på det tidspunkt. Og efter adskillige konflikter ender operaen med, at grev René indser, at han faktisk også elsker den unge pige Susan og vil gifte sig rigtigt med hende, og at Ludvig den 15. bortfører teaterdirektørens kone, La Scaramouche, der er temmelig koket i den tro, at det er hende, der er bruden. Først skal vi møde tre af de adelige i grev Renés palads, og de keder sig skrækkeligt. Det er nærmest en kedsomhedssang, vi skal høre. Og hvem er det, der synger dengang fra Det Kongelige Teater i 1960? Det er Poul Bundgaard, der var ansat som operasolist.
Hør de sømmelskårs klange, dem vil vi synge tusind gange. Gæ-gæ-gæ-lari-don, liri-lari-don. Næ, du skal ikke være bange, den hører ikke til de lange. Gæ, 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 lari-don, liri-lari-don. Den hører ikke til de lange, og jeg kan mange flere sange. Gæ, 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 lari-don, liri-lari-don.
De unge stakkels adelige keder sig gudsjammerligt, men nu sker der snart noget. Lejen skal til at begynde, og indtræder teaterdirektør Scaramouche og hans teatertrup. De skal optræde ved aftenselskabet hos grev René. Scaramouche redegør for sine mange funktioner. Han er leverandør af kvinder til hoffets liebhavere. Han er oversladerkommissionsagent. Han kender alle menneskers småsynder, men mod betaling holder han mund med, hvad han ved. Det er Alf Andersen, der synger Scaramouche.
Aha, særdeles net og sigringer helt kult. Ja, hele sceneriet er i orden. Se, se, der serveret mange tang. En prægtig vin over den varme sjælen. De havde nævnet mig lidt mere. De vidste måske ikke, at jeg kom. Jeg kender mig ikke. Ja, så Mit navn er Skaramus, med kunstig slov, herr greve, herr baron, herr kammerherre. Min stilling, sandt at sige, mine herrer, i øjeblikket er den siddende, i aften skal vi spille her. Her er teaterdirektør, og spekulerer derfor, som sig hører før, naturligvis især i kvinder. Alt er til kunsten og kunsten alene, vil de måske mene, men for os, der leder en scene. Gud bevares, kunsten er stor, men tror de gevinsten er klækkelig, det skader i hvert fald på ingen måde, om præstinden i templet er tækkelig. Måske har de selv her greve stukket i kampen, selv en finger til blus på en blomst, de har plukket i mine bide. De hænder selveste kongen finder behag i mine små veninder. Kongen i hofleverandør, med andre ord, til kongen i brynde er kvinden i ende. Min anden profession kunne kaldes omtrent hofoverslager, kommissionsagent, en mester i bagværskelse, min ven. De slader for passere, herr kammerherre. Jeg lever af det, kun en ringe forskel. Hvorledes? Det skal have baronen høre. Se, livet er jo sammensat af små skandaler, dag og nat. Hvad dag har sin, hvad nat har sin, og jeg har min som har din. En får et barn, de vil, en har en elsker, som ægte manden ikke kender til. En snyder på sin vægt og en i spil. En tredje snyder sig til livets fest, men veksler under skrevet fingre nemt. Med navnet fra en fjerde stums attest. Små synder, for Gud bevares. Jamen synder, vi har begåret alle sammen. Og min bestilling er nu bekender, just med at kende alle disse synder, som man så nødigt vil, at nogen anden skal vide noget om. Nu er jeg forfanden. Begynder de at fatte penge af præng? Nej, fy, til stykke navn. Hvor kan de tro, at tit kan jeg gavn? Jo, hvis der er noget, der skal holdes hemmeligt, så er jeg tavs som graven med 30 liver. Er det nødvendigt at fornægte stegen? Jeg nægter uden skrubler 40 liver. Kort sagt, jeg tiger, og jeg taler ganske så godt med at det, for jeg lever af det. Jeg ved på en pik, hvordan slamporten hytter sig. Min viden om alt og alle benytter jeg. Den fælder mit par. Er med om.
Alf Andersen som overslader kommissionsagent og meget mere, også teaterdirektøren Skaramouche i Fête Galante. Og i det sidste uddrag er det hans kone, La Skaramouche, som Else Margrethe Gardelli synger. La Skaramouche kan ikke stå for mændenes smiger, og så vil hun gerne give en prøve på sit sangtalent, og det kommer her.
En lille uskyldsvide hørt inge, der trækker med sit lille lam. Symbolet på hendes uskyld. Nu kommer hun. Den lamme må man tænke sig til.
Sikke sangere, der også var dengang på Det Kongelige Teater. Det var Else Margrethe Gardelli, der sang, og så skal vi ikke høre mere til Fête Galante, før til juni 2012, hvor operaen bliver opført ved en koncert i DR Koncerthuset, og derefter indspillet på pladeselskabet Da Capo. Det pinte Schierbeck resten af hans liv, at den ikke blev sat op igen. Men efter hans død i 1949 gjorde hans enke Silvia meget for, at den blev genopsat. Nok for meget, for hun rendte direktionen sådan på dørene, at det paradoksalt nok var en af grundene til, at den blev liggende i skrivebordskuffen så længe. Også en mulig opsætning i Paris har Silvia måske forpurret ved sin emsighed. Dirigenten Albert Wolff, der var musikchef på Paris-operaen, dirigerede jævnligt i København i 1950'erne og var faktisk temmelig interesseret i operaen. Og i 1958 dirigerede han et uddrag af den til en torsdagskoncert. Librettoen blev oversat til fransk, og Silvia rejste til Paris for at fremme processen med at få Fête Galante opført der, men det blev aldrig til noget. Her skal vi høre, hvad anmelderne anno 1931 sagde om Fête Galante. Paul Schierbecks mange indsmirrende små sange stak vel aldrig særligt dybt, men deres charme var netop de lyse og friske, den lette leg med amoriner. I visse dele af sin opera, De Bedste, har Schierbeck klædt sig i rokokoens dragt. Det blev de øjeblikke, han mest fandt gehør hos publikum, der holder af strofer, som smiger øret, og som man uden at plumpe i lumske tonale faldgrupper kan synge med på. Men i den sande rokoko er det ikke gjort med dragten alene. Det, der giver den dens egentlige værd, er det genskin af det menneskelige og stedsegyldige, som gemmes bag den ydre pragt og alle faldballaderne. Schierbecks rokoko var sirlig pastiche, men den gav ikke fantasien flugt eller følelsen stød. Et andet sted lød det, den fuldendte orkestrale præstation af et musikværk, sin generations fineste orkestrator. Det var ikke så lidt af en ros. 1931 var altså det år, hvor Paul Schierbeck blev ansat på Musikkonservatoriet, hvor han underviste i instrumentation. Han var ansat der som timelærer indtil sin død i 1949, men blev aldrig fastansat. Han var ikke rigtig agtet som seriøs komponist af sine kolleger, som forhindrede en fastansættelse, men der var ikke andre, der kunne undervise i instrumentationen, og så blev man jo nødt til at acceptere ham i det fag, der var hans speciale.
Han var meget upopulær blandt konservatoriets lærere.
Vil du fortælle lidt om det?
Ja, det synes han var. Han var en komponist, som konservatoriet ikke kunne bruge, og det var bare sådan Carl Nielsen efterligning, og han skulle i hvert fald ikke ansættes på konservatoriet. Det var holdningen til ham. Mm-hmm. Men han fik altså lov at undervise instrumentation, fordi ingen af de andre konservatorielærere kunne undervise instrumentation.
Ja.
Ja, der var Bjørn Jellenborg, der var Knud Jeppesen og sådan noget. De kunne jo ikke instrumentere.
Men det kunne Paul Schierbeck.
Ja. Alt hvad jeg ved om instrumentation, det ved jeg fra ham.
Det er den 85-årige komponist og professor Jan Magård, der fortæller en af Schierbecks elever fra dengang. Han skylder ham meget.
Man skal kende ikke bare hver enkelt instrument, man skal også vide, hvordan de kan klinge sammen. Og så er der nogen, der ikke kan klinge sammen. Det skal man også vide.
Jan Magård har også skrevet artikler om Schierbeck og revideret flere af hans værker, men allerede på sin egen tid var Schierbeck gået af mode, mener han.
Han var allerede ved at gå af mode i hans egen levetid.
Mm-hmm.
Han skrev jo en ret bagudrettet stil. Men altså, han har skrevet skøn musik, og jeg har holdt meget af at lytte til hans musik.
Han var måske ikke moderne nok.
Nej, han var slet ikke moderne.
Nej. Når du siger bagudrettet musik, hvordan...
Ja, romantisk.
Endnu et stykke scenemusik var på tale i 1930'erne. En ballet, som Schierbeck havde drøftet med balletmesteren Harald Lander. Det blev ikke til noget. De to herrer ville have det på hver sin måde, og samarbejdet ophørte. Men Schierbeck var allerede startet på kompositionen, og han arbejdede videre med det, 5 stykker for orkester, som han kaldte Natten, et balletfragment, og som blev udført i 1936, hvor det var Emil Resen, der dirigerede de arbejdsledige musikers orkester. Men Schierbeck omarbejdede det, så der kom en soloklaverstemme på, og således forsvandt titlen Et balletfragment og blev til Natten, scene for orkester og klaver. Det blev udført i Göteborg af den gode ven, dirigenten Thor Mann, og solisten var den meget talentfulde, ganske unge pianist Sejer Volmer Sørensen, der siden lagde den professionelle klaverkarriere på hylden og blev en meget berømt underholdningsmand i Danmark, især inden for det nye tv-medie. Her skal vi høre Natten, og det er Anne Øland, der er solist med Sønderjyllands Symfoniorkester, dirigeret af Michael Schönwandt.
Thank you.
Natten, scene for orkester og klaver, som Anne Øland spillede med Sønderjyllands Symfoniorkester og dirigenten Michael Schønwandt. Men da Natten blev udført i 1938, var det altså i Göteborg, dirigeret af Thor Mann, og med Seier Volmer Sørensen som solist. Og selvom Schierbeck ikke selv var pianist på det niveau, så kom der altså unge pianister til ham, for de kan altid lære noget af en god komponist. Nu skal vi igen til Schierbecks speciale Sangene, og vi skal høre to. Først balladen om købmand Glad og hustru, som i den grad viser Schierbecks humoristiske side. Det er Lars Trydberg Bertelsen, der synger den, akkompagneret af Tove Lønskov. Og derefter kommer I Danmark er jeg født, som findes i alle tænkelige arrangementer, blandt andet for drengekor, som vi hørte det til den kongelige tvillingebarnedåb med Københavns Drengekor i Holmens Kirke i april.
Der var en gang i denne stad en købmand, som de kaldte Glad. Han handlede med dikondi og dukondi og dikondi, rosiner, hvedemel og peber og kanel. Hans hjerte var en lat kanon, han ægtede en ung person. En datter af herr dikondi og dukondi og dikondi, i selskab var hun bly og mælede ej et kny. Men da hun vel var bleven gift, hun viste klo, og den gav rift. Hver dag blev fyldt med dikondi og dukondi og dikondi, og råbte manden stop. Så knaldede hun en kop. Og dette lille kære skarn, en skønne dag ham fødte barn. Og der blev fest med dikondi og dukondi og dikondi, men hvad der var en skam, den lignede ikke ham. Man viskede om en officer, der havde ligget i kvarter, med skæg sat op til dikondi og dukondi og dikondi. Hans drak var himmelblå, forstanden så som så. Han blev nok afløst af en net, baron von Hohensilferspitt. Han havde bil, og dikondi, og dukondi, og dikondi, og var en ven af jagt. Dermed er alting sagt. Der kom en herre til vor by, straks han var glad, der er en ny. Og pyntet op med dikondi og dukondi og dikondi, og bød ham gæstfrit hjem, hvor døren stod på klem. Han haltede på den ene fod, hans slips var plettet som abrod, men i hans blik var dikondi og dukondi og dikondi. Han sagde, hvad angår navn, min frue til hvad gavn. Ved midnat hørte skrig og skræk, og næste dag var fruen væk. Og der blev sår, og de kom de, og du kom de, og de kom dig, men huset stank af svår, fortalte Per og Paul. Man påstod og med rene ord, at hun hina til helvede for. Til straf for alt, det de kom de, og du kom de, og de kom dig, men hendes døtre du, de lever sgu endnu.
Thank you.
Ja, den sang var om nogen med til at gøre Poul Schierbeck kendt blandt folk, og er også den, vi alle kender i dag, hvis vi ikke ellers kender andet til Schierbeck. Den var tæt på at komme til at erstatte, der er et yndigt land som nationalsang. Den er mere sangbar og enkel. Og H.C. Andersens digt er måske også mere fædrelandsagtigt end Øens Læres. Men sådan blev det jo ikke. Poul Schierbeck og hans kone Sylvia havde deres travle liv op igennem 1930'erne og ind i 1940'erne. Nye bestillinger til komponisten, mange koncerter til Sylvia, som var en meget brugt og anerkendt sopran, og rejser især i Norden. I 1941 fik han urført et lille stykke for blæserkvintet, Capriccio. Det varer mindre end 5 minutter, og der har vi det igen. Et herligt stykke for instrumenter. Bare han dog havde skrevet noget mere for blæser og stryger og lidt længere stykker, i stedet for alle de kantater, som ingen kender eller interesserer sig for. En af de sidste kantater, han skrev, var til indvielsen af Radiohusets koncertsal i 1945, og næste gang den blev opført, var i uddrag ved Radiokorets sidste koncert i det gamle radiohus i december 2008, lige inden udflytningen til DR-byen. Men her er det Capriccio, vi skal høre, som Thomas Jensen, Jørgen Frederiksen, Troels Thorsen, Martin Gottschalk og Karen Andersen spiller.
Thank you.
Capriccio for blæserkvintet fra 1941. Danmarks Radio var for længst en faktor, som også ægteparret Schierbeck havde stor glæde af. Hun optrådte i udsendelser, og koncerter, hun medvirkede i, blev transmitteret, og hans musik blev spillet. Men også filmen havde gode tider, og den store instruktør Carl T.H. Dreyer henvendte sig i 1943 til Schierbeck om sin kommende film Vredens Dag. Den er nærmest en kultfilm i dag, og Palladium har netop udsendt en boks med DVD'er med Dreyers film i en gennemgribende rekonstruktion. Men der er faktisk ikke nogen i dag, der ved, at det er Paul Schierbeck, der har komponeret filmmusikken. Carl T.H. Dreyer havde tit siddet i Tivolis koncertsal og hørt hans musik og var meget glad for den, så han kom op til sommerhuset i Ålsgårde ved Kattegat for at snakke musik til det særlige medie igennem. Filmselskabet var ikke meget for det. De var bange for, at det ville blive for seriøst. Men det blev til noget. Og Schierbeck fortæller selv om det her. Jeg har været med alle vegne, på biblioteker, på museer og i studierne. Jeg har set filmen brudstykkevis og som helhed flere gange, og jeg håber, at den vil virke lige så gribende på publikum, som den har virket på mig og alle andre, der hidtil har set den. Og så siger han til sidst, jeg har kun få gange i mit liv haft en så pragtfuld oplevelse som samarbejdet med Carl T.H. Dreyer under arbejdet med Vredens Dag, og jeg håber inderligt på flere oplevelser af samme art. Kort efter komponerede han musikken til Dreyers kritiske kortfilm om vandforurening, Vandet på landet, som aldrig blev opført offentligt dengang. Og så kom ordet en del år efter, som Dreyer også ønskede musik af Schierbeck til, men der var han død. Alligevel er det Schierbecks musik, vi hører i ordet, for det var så vigtigt for Dreyer, at det blev hans musik, at han sammen med Silvia fik samlet uudgivende værker af ham og sat dem sammen. Så ordet har altså også musik af Schierbeck. Her skal vi høre slutningen af Vredens Dag. Filmmusik fra Vredens Dag fra selve filmoptagelsen. Den sidste sommer, Paul Schierbeck levede, sommeren 1948, var travl. Han fyldte 60 år den 8. juni og blev fejret bragt. Der var blandt andet omtale i Dansk Musiktidsskrift. Studentersangerne havde koncert i Tivoli med hans sange. Han blev færdig med sit kor- og orkesterværk, Dronning Dagmar, som først blev udført efter hans død. Og i november afsluttede han sin del af en ny ruskantate, som forfatteren Jens Louis Petersen havde fået ideen til. Den skulle bestå af musik af forskellige komponister. Men han var dødssyg på det tidspunkt. Cancer i lungerne, og den 9. februar 1949 døde han og blev begravet fra Skovshoved Kirke, hvor han havde været organist i 33 år siden 1916. Ved sæsonens første torsdagskoncert i 1949 blev Schierbecks Dronning Dagmar uafført, og Schierbeck blev spillet en del i radioen i tiden efter, også i Sveriges Radio. Silvia stod tilbage, og hendes sangkarriere kørte på sidste vers, men hun havde en del elever, som hun var meget optaget af, og hun overlevede ham med 28 år. Hun blev ved med at komme i sommerhuset i Ålsgårde og beholdt lejligheden på Østerbro, og hun hægede om hans minde, men hun var vist også lidt fin på den. I en periode lejede hun værelser ud til unge musikstuderende, blandt andet til komponisten Bernhard Leukovic, men det fik en ende den dag, da hans ven, den unge maler Herman Stilling, kom på besøg, for da han ringede på døren, og Silvia lukkede op, så sagde hun til ham, at han skulle gå ned igen, hen over gården og op ad køkkentrappen, hvis han skulle besøge hendes lejer. Og så sagde Bernhard Leukovic sit værelse op. Retfærdigvis skal det siges, at hun siden undskyldte sin fadæse, men hun passede godt på sin mands eftermæle og var meget optaget af, hvad der skulle ske med manuskripterne efter ham. Det hjalp komponisten Jan Magård hende med, og materialet blev anbragt på Det Kongelige Bibliotek. Det sidste, vi skal høre, er Henriette Bonde Hansen, der synger den smukke Afsked med sommeren til et digt af Kai Mogens Wohl.
Det var den anden og sidste udsendelse i serien om Poul Schierbeck. Kirsten Røn var gået i dybden med Schierbeck og hans tid.